أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت وسیم عوض علیہ السلام نے
حلیف ہم تکوفو یدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز آنا سیمہ قوامبا سینا ہم علیہ السلام والے والی جیونگا نجمعیہ آلی واپا نصاہا نمسنگی ونصاہا ہو ایلیکوہ قوامبا بعد ایک جیونگا نجمعیہ والیتے مابادلیکو مزوری ڈانیاو نواجیونگا نیشے نمینیزی مونگو warekebishe hulka zao njema. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema sehemu moja, yule ambaye kwa kujiunga na jumuiya yangu na anaonyesha mapenzi yake pamoja nami, lengo lake ni kwamba wao wawe wenye tabia nzuri na wao wapate ucha Mungu wa hali ya juu, na wajiepushe katika kila maovu na shari isiwakaribie, na waswali swala tano, wasiseme uongo, wasiwaudhi watu wengine kwa ndimi zao, na wasifanye maovu ya aina yoyote, na wasifanye dhulma na ufisadi, na wala wasifikirie kuhusu fitina hata kidogo. Wao wajiepushe katika kila maovu na katika kila kusema maneno yasiyokuwa na maana. Wawe na mioyo safi, na wawe na mioyo iliyojaa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Leo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, watu ambao wamemjiunga na imamu azama hii wanaendelea kujiunga naye, wanakuwa na juhudi kwamba mabadiliko mazuri yapatikane ndani yao. Ni mapinduzi ambayo yamepatikana ndani yao na yanaendelea kupatikana mapinduzi haya. Haya, wale ambao wameelewa uhakika wa bayyet ya Sina Mala Salatu Salam, sasa hivi nitaeleza matukio ya hawa watu ambao baada ya kujiunga na jumuiya walileta mabadiliko na mapinduzi ndani yao. Hawa watu ni katika mataifa mbalimbali, nchi mbalimbali na makabila mbalimbali. Hawa ambao wamepata maendeleo katika kujiunga na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na wao wamepata maendeleo katika hulka njema, wao wamekanyaga tamaa ya nafsi zao na wamezingatia amri zote za Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya ongeza na boresha imani yao, wanaendelea kufanya juhudi. Haufu ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu wametanguliza juu ya haufu na mapenzi ya dunia. Matukio haya ambayo nimeyachagua leo ni katika hutuba yangu ya mkutano wa mwaka, na taarifa ambayo ilikuwa inaelezwa katika hutuba ya mkutano wa mwaka. Matukio haya ni ya wale ambao ambao walipata mapinduzi na mabadiliko mazuri ndani yao baada ya kujiunga nao, lakini sikuweza kueleza matukio haya katika hutuba ya mkutano wa mwaka. Unwani yake ni kwamba baada ya kujiunga na jumuiya, wanajumuiya wapya walipata mabadiliko makubwa ndani yao. Kama nilivyosema kwamba nilifikiria kwamba nitaeleza baadaye, sasa leo nitaeleza matukio haya. Unwani hii ni muhimu sana. Unwani hii itaongeza imani ya wale wanajumuiya wa zamani na wale wanajumuiya wapya ambao wamejiunga hivi karibuni. Imani yao pia kwa kusikia matukio haya inazidi sana. Amir Sahib Jamaat Ahmadiyya Dehli anaandika kwamba wale wanaojiunga na jumuiya, mabadiliko makubwa yanapatikana ndani yao. Anasema Usbana Usman Sahib, ambaye alikuja kushiriki katika mkutano wa mwaka wa Qadian 2010 na alijiunga wakati huo, anasema kwamba aliyejiunga na jumuiya, anasema kabla ya kujiunga na jumuiya nilikuwa nikiswali sala siku moja moja, lakini baada ya kujiunga na jumuiya naswali sala tano, hata mimi Mwenyezi Mungu amenijalia na swali swala ya tahajjud. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba hawa wanajumuiya wapya ambao wanaendelea kuniandikia matukio haya waendelee na hali hii katika maisha yao, na wanajumuiya wa zamani ambao wakati mwingine wanakuwa wavivu katika swala zao, wao pia wazingatie swala zao, na wajue kwamba baada ya kujiunga na sinama la salatu wa salam, tunalazimika kutekeleza majukumu yetu. Majukumu haya ni muhimu sana. Bila kutekeleza majukumu haya, haina maana ya kujiunga nasi katika jumuiya. Na jukumu la kubwa na jambo la muhimu ni kusali swala tano kila siku, kisha ni nafali, kusali nafali. Basi kila mmoja anatakiwa azingatie jambo hili, kwamba wanajumuiya wapya wanaleta mabadiliko mapya ndani yao namna gani. Kisha mbashiri wetu Tariq Mahmud Sahib wa Ghana anaandika kwamba hivi karibuni katika Gambaga tulifanya mkutano wa wanajumuiya. Pale imamu mmoja mwanajumuiya mpya alisema kwamba sisi tulikuwa Waislamu. Huzuri anasema kwamba sehemu hii ya kaskazini wengi wao ni Waislamu, na sasa kutoka katika maeneo haya watu wanajiunga. Zamani jumuiya ilipoenea katika Ghana, watu walijiunga jumuiya wale walikuwa wakiishi karibu na bahari, na walisilimu walijiunga na jumuiya katika Ukristo, na jumuiya ilipata maendeleo. Lakini maeneo ya Waislamu kule upinzani ulizidi sana, isipokuwa jumuiya moja tu mtu iliyopatikana kule, ambapo miaka 50 au 60 iliyopita, hata mwanzoni wakati jumuiya ilipoingia, jumuiya ilipatikana kule na kisha jumuiya iliendelea kuzidi. Lakini maeneo mengine ulikuwa upinzani wa hali ya juu. Lakini sasa miaka michache iliyopita katika kaskazini, jumuiya inaendelea kupanuka kwa kasi sana. Anasema Bashiri kwamba mwanajumuiya huyu mpya ambaye ni imam yeye alijiunga pamoja na wafuasi wake, akasema kwamba sisi tulikuwa Waislamu lakini tulikuwa hatujui mafundisho ya sahihi ya Islam. Jumuiya ime tufundisha mafundisho sahihi ya Islam. Imam sahibu yule anasema kwamba mimi nilikuwa nikitengeneza hirizi kwa ajili ya watu, lakini kwa baraka ya Jumuiya Ahmadiyya nimeacha kazi hii. Sasa mimi naona kazi hii si sawa na mafundisho ya Islam. Hazur anasema kwamba kutengeneza hirizi ni jambo la kawaida katika Waislamu, si katika India na Pakistan wa Waarabu, bali katika maeneo mengine, nchi zingine pia kazi inafanyika. Hawa ni watu, haya ni mambo ambayo Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuja kwake aliondoa, na alisema kwamba muwe karibu na Mwenyezi Mungu na mutimize na mutekeleze na mfuate amri zote za Mwenyezi Mungu ili mupate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kisha mwenyekiti wa Wakosa region anasema kwamba nilikuwa nikipata hasira sana kabla ya kujiunga na jumuiya, na baadhi wakati nilikuwa nikiwapiga watoto wangu na mke wangu, na ilikuwa kawaida yangu kuwatukana. Tangu nimejiunga na jumuiya nimeanza kuzingatia swala, na najihisi kwamba nimepata subra. Haya ni mabadiliko mazuri ambayo yalipatikana ndani ya mwanajumuiya mpya. Sababu yake ni kwamba alizingatia swala, alikuwa karibu na Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, alipata hali hii. Hazura anasema nilipokwenda kutembelea Germany, kijana mmoja yeye aliniambia jambo hili kama hii. Yeye alisema, nimeshawahi kueleza tukio hili, alisema yule kijana kwamba nilikuwa nikipata hasira sana kwa jambo na kidogo, lakini baada ya kujiunga nimeona kwamba jumuiya imenifundisha subra sana na na kunikukanyaga hasira yangu. Na kwa sababu ya hii, kwa sababu ya kujiunga na jumuiya, nilipata subra na nilipata uvumilivu katika maisha yangu. Kisha mtu mwingine akasema kwamba kabla ya kujiunga na jumuiya tulikuwa tukinywa pombe na tulikuwa tukivuta sigara, lakini kwa baada ya kujiunga na jumuiya tumeacha mambo haya yote mawili. Anasema kwamba ikiwa mtu anaswali sala tano hawezi kujishughulisha katika mambo haya ya ufidhuli. Huo ni uhusiano ambao ulipatikana ndani ya hawa watu baada ya kujiunga na jumuiya. Walizingatia swala na walikuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na walitubu katika mambo haya ya ufudhuli. Basi ni swala za kweli ambazo zinampusha mtu katika mambo ya aina hii. Jumuiya Ahmadiyya haielezi mambo ya kale tu, bali matukio siku hizi yanapatikana, matukio ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu baada ya kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya kufuata mafundisho yake mapinduzi makubwa yalipatikana ndani ya watu. Qurani tukufu inayotangaza kwamba inna salata tanha anil fahshai wal munkari, bila shaka swala inamzuia mtu kwa kufanya maombo ya maovu. Siku hizi bishara hii ya Qur'an tukufu inaendelea kutimia, na tangazo hili linatimia kwamba watu wanaoswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wale ambao wanamuelekea Mwenyezi Mungu, swala hizi bila shaka zinawaepusha katika maovu na katika dhambi ya kila aina. Bali mada yote ya Qur'an tukufu na bishara zote za Qur'an tukufu zinatimia katika wakati huu wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya wale ambao wanafuata mafundisho sahihi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wengine ambao si Ahmadiyya hawezi kuona. Kisha manajumuiya mpya, kuhusu manajumuiya mpya, Amir Sahib Ghana anasema kwamba sisi tulipokwenda kwa ajili ya mahubiri magubagu, sehemu mwalimu mmoja kwa kusikia tabligh akajiunga na jumuiya. Baada ya siku chache, Bolga, mji wa Bolga, ambayo ni katika kaskazini, ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya ilifanyika. Yule mwalimu akaleta walimu 20 pamoja naye kwa ajili ya kushiriki katika ijtimaa ile, na hawa watu wote kwa sababu ya mahubiri yake walikuwa wamekwisha jiunga na jumuiya. Si kwamba alijiunga tu yeye mwenyewe, bali alipata shauku ya tabligh, na kwa mahubiri yake watu walijiunga na jumuiya. Kisha katika mkoa wa Kupila wa Burkina Faso, Swale Suleiman Saheb na ndugu zake watatu wakajiunga na jumuiya. Baba yake alikuwa mpinzani wa hali ya juu ya jumuiya, na kwa sababu ya upinzani ya jumuiya alikuwa kipofu, na alikuwa akiwatukana, alikuwa akiwatukana watoto wake, na alikuwa akiwafukuza nyumbani kwake. Kule kuna radio station yetu ya jumuiya, na kwa kutumia radio stations zingine pia vipindi vya jumuiya vinaelezwa kwa masaa. Siku moja baba yao, baba ya hawa watatu, alisikiliza radio na akasikia hutuba na darsi nzuri inatolewa kuhusu mafundisho ya Islam. Akapata athari kiasi hiki kwamba akawaita wale watoto wake watatu, akasema kwamba angalieni, nyinyi umewafuata makafiri, yani akawaita Wahmadia makafiri, kwamba nyinyi umewafuata makafiri, muache hawa watu na sikilizeni kipindi hiki, ni nzuri sana kuhusu Islam. Haya ni maneno ya watu wa Mwenyezi Mungu ambayo yanaleta athari sana mioyoni mwa watu. Sikilizeni ujumbe huu, ujumbe huu ni watu wa ujumbe wa Mwenyezi Mungu, watu wa Mwenyezi Mungu, kwa nini mnafuata Wahmadia? Kisha baba yao akasema, sikilizeni, hii ndiyo ni Islam halisi. Baba yao alikuwa hajui kwamba kile kipindi ni kipindi cha wanajumuiya. Lakini katika mwisho wa program, shairi la Ahmadiyya Zindabad, Ahmadiyya idumu milele, ilipo tolewa, akazima radio yake. Watoto wake katika kuona hali akasema kwamba, baba, ulikuwa unasema kweli, hawa ni watu wa Mwenyezi Mungu ambayo maneno yao yanaleta athari mioyo ya watu. Kwa hiyo sasa sisi tumejiunganisha zaidi na jumuiya, na imani yetu imeboreka zaidi. Hakuna njia nyingine isipokuwa njia hii moja tu, kwamba mtu aamini tafsiri ya Sayyidina Ali salatu wasalam na afuate Islam kwa maagizo yake, kwa sababu hakuna anayeweza kutolewa anayeweza kueleza elimu nzuri zaidi kuliko Sayyidina Ali salatu wasalam. Mbashiri wetu Arshad Mahmud Sahib kutoka Kyrgyzstan anasema kwamba National Sadr Salam Sahib, yeye alipomfanyia mahubiri msichana mmoja akajiunga na jumuiya. Yule msichana alikuwa akifanya kazi pamoja na kampuni ya Marekani. Kule mfanya kazi mmoja wa Marekani, kwa kuona tabia yake nzuri, yule msichana akasema anataka kumuoa. Lakini yule msichana akasema, mimi ni mwanajumuiya, nitauliza jumuiya yangu. Yeye akaja Mission House, aliambiwa kwamba Muislamu msichana hawezi kuolewa na Mkristo, hawezi kuolewa na mtu asiyekuwa Muislamu. Yule msichana ambaye alikuwa mwanajumuiya mpya akamwambia kwamba hawezi kuolewa naye. Yule kijana alikuwa akimpenda sana, akasema, je, nikisilimu utanioa? Yule msichana akasema kwamba, ikiwa unataka kusilimu, basi usilimu kama ni dini ya Mwenyezi Mungu, usisilimu kwa ajili ya kunioa. Ikiwa wewe unasilimu kwa sababu ya kunioa, basi mimi sitakubali kuolewa nawe. wasichana wa Kyrgyzstan, kwa sababu kule umaskini upo sana, wanakubali mara moja kuolewa na watu wasiokuwa Waislamu. Lakini huyu msichana alikataa kwa sababu yeye alikuwa mwanajumuiya, yule kijana ambaye ni Catholic. Kisha baadaye alianza kufanya utafiti miezi sita mfululizo, na akasoma vitabu ya jumuiya. Na baada ya kufanya hivyo, tarehe mosi ya Julai 2011 akasilimu na akajiunga na jumuiya. Katika utafiti huu, alipokuwa anafanya utafiti kuhusu Islam, huyo kijana alizuru na aliangalia website dhidi ya jumuiya, na mwishoe aka moyo wake ukapata utulivu katika jumuiya Islam Ahmadiyya, na Mwenyezi Mungu alimjalia akajiunga na jumuiya. Haya ni mabadiliko mazuri kwa ajili, haya ni mabadiliko mazuri, kwa hiyo mtu anatakiwa afanye maombi. Yule msichana ambaye ni mwanajumuiya mpya alikuwa alipata kijana mzuri sawa na hali ya kule, lakini kwa sababu ya dini alikataa kuolewa naye yule kijana. Basi hili ni jambo la kufikiria kwa ajili ya wale wasichana ambao wanaolewa na wasiokuwa Ahmadiyya, na wao watu wanajiunga na jumuiya kwa ajili ya kuwaoa. Kwa hiyo ni kanuni katika jumuiya kwamba mpaka mwaka mmoja baada ya kujiunga na jumuiya, mpaka jumuiya hakikishe imani ya yule kijana ama msichana wa Ahmadiyya, hawaruhusiwi kuolewa na vijana wapya wanaojiunga na jumuiya mpaka mwaka mmoja. Kisha kwa sababu ya website, wale ambao wana imani dhaifu, wao, nimeshawahi kueleza hali hii kwamba kwa sababu ya website hizi wana wasiwasi, wana shaka. Ni watu wachache, lakini website hizi zimetia wasiwasi ndani ya mioyo yao. Lakini huyo kijana ambaye alikuwa Mkristo aliangalia website zote za jumuiya na za wapinzani, kisha baadaye alifanya maombi na alipata uhakika na akajiunga na jumuiya. Basi vijana wetu, hasusan watoto wetu ambao wanakuwa katika teenage wadogo, na wapo wengine ambao kwa sababu ya urafiki zao wao wanatakiwa wafanye maombi, na wao hawatakiwi wasipate kompleksi aina yote kwa sababu ya dunia. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mafundisho ya jumuiya yanakuwa na dalili. Sayyidina Muhammad SAW yote alipoeleza ukweli wake alithibitisha kwa kutoa dalili. Kwa hiyo haina haja ya kuwa na kompleksi aina yoyote. Kuna haja ya kupata elimu ya dini sana. Ansar Abbas Batisa Mballigh wa Benin anasema kwamba katika kijiji cha Lokoli mkutano wa mwaka wa wanajumuiya wapya ulifanyika. Katika hutuba, wanajumuiya wapya walifahamishwa kuhusu majukumu yao. Baada ya mkutano, shekhe mmoja akaja pale na akaanza, yule alikuwa si mwanajumuiya, akaanza kuwateleza watu wa pale kwa kusema kwamba ikiwa nyinyi umewaamini hawa watu wa Ahmadiyya, nyinyi mtaenda motoni nyinyi nyote. Ikiwa nyinyi mtajiunga na hawa watu nyinyi nyote, basi mtaenda motoni. Kwa hiyo mtangaze tauba yenu. Akasema kwamba maulama na mashehe wote wanasema wa Ahmadiyya ni watu wa motoni, yani maimamu na viongozi wa Waislamu wanasema kwamba Ahmadiyya wataenda motoni. Kwa nini mnaenda motoni au umeingia motoni? Ikiwa nyinyi mtawafuata hawa watu mtaenda motoni. Kisha akasema kwamba Waislamu Pakistan hawapendi wanajumuiya, na hawa imetolewa fatwa kwamba hawasi Waislamu. Kwa hiyo mwalimu wetu akasema kwamba huyo Mwalimu Sahim ni mgeni wetu. Sisi tunamheshimu na tunamuuliza swali moja tu kwamba haya yote anayosema, je, mambo haya yote yanapatikana katika Qur'an tukufu? Je, anaweza kuthibitisha katika Qur'an, katika dalili ya Qur'an tukufu? Ikiwa Qur'ani ni pamoja naye, basi sisi sote tutakuwa pamoja naye. Lakini kama Qur'an ni pamoja nasi, basi sisi hatuwezi kuacha Qur'an tukufu. Mambo haya yalikuwa yanaelezwa yule shekhe asiyekuwa mwanajumuiya, akasema sisi kwa nini tufuate Qur'ani? Maimam na mashekhe wote wa Benin wanasema kama nyinyi si Waislamu, sisi haina haja kwamba sisi tufuate Qur'an tukufu. Basi nyinyi ni si sahihi, haina haja ya dalili yoyote wala hoja yoyote, nyinyi mtaenda motoni na uamuzi umeshatolewa na mashehe wote. Kwa kuona hali hii, wanajumuiya wapya wetu wakapata jazba sana. Wengi wao walikuwa wanajumuiya wapya, wakasema ikiwa sisi hatuhitaji Qur'ani, basi sisi hatukuhitaji wewe pia, uondoke mara moja katika msikiti wetu. Akaanza kumfukuza katika msikiti wetu. Mwalimu akasema kwamba huyu ni mgeni wetu, msimfukuze, muwe na subra na muwe na hulka njema. Hii si sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wale wanajumuiya wake wapya walipata jazba sana, kiasi kwamba walimfukuza katika msikiti wao.
To ye to Masih Maulana Salatu Wassalam ke zamane se hi mullahon aur naam nehat ulama
ke, hii ndio ni hali tangu wakati wa Sayyidina Maulana Salatu Wassalam, mashehe na mamulla wanafanya hivi kwamba wanajumuiya kwa kutumia Qur'ani tukufu wanapotoa dalili na hoja kwa kutumia aya za Qur'ani tukufu. Kila mara hawa watu wanaanza kueleza mahadithi na mambo mengine, hadithi ambayo wanaeleza maana yake sawa na imani yao na itikadi yao. Kuna kisa cha sahabi moja alipojiunga na jumuiya, shekhe moja mkubwa yeye alimwambia kwamba nilimwambia nimeshamridhisha shekhe wa Ahmadiyya kwamba sisi tutatoa katika dalili katika Qur'an tukufu. Yule shekhe akasema kwamba mimi nawapeleka hawa mbali na Qur'an tukufu kwa sababu sisi hatuwezi kueleza uhai wa Yesu Kristo katika Qur'an tukufu, na wewe umewaleta katika Qur'an tukufu, sisi hatuwezi kuthibitisha. Ansara Basa wa Benin, Bashiri wa Benin anasema kwamba katika ajaji Zunobe tarehe 12 wa Julai 2011 kipindi cha mahubiri yalianza, ujaji wa Sayyidina Maulana Salatu Wassalam ulielezwa. Wenye kijiji wakasema kwamba sisi pia tunataka kujiunga na jumuiya hii, na sisi tunataka kufuata jumuiya ambayo kwa kumpitia Islam inapata maendeleo. Kule katika mkutano ule watu 167 wakajiunga na jumuiya. Kabla ya kurudi, mbashiri wetu na mwalimu akasema sisi tutakuja kesho kutwa kwa sababu ni Ijumaa, tutaswali Ijumaa pamoja. Hawa watu waliojiunga na jumuiya walikuwa Waislamu, na angalieni hali yao ilikuwa ya aina hii kwamba waliposema kwamba tutakuja kesho kutwa tutaswali Ijumaa, wakashangaa wale wenye kijiji kwamba Ijumaa ni nini? Sisi hatukuwahi kusali Ijumaa katika maisha yetu. Tangu miaka 15 sisi ni Waislamu, lakini mpaka leo hakuna shekhe yote ambaye ametuambia kwamba kuna Ijumaa na tunalazimika kuswali. Kwa hiyo siku ya Ijumaa walipo kwenda kule, kisha kipindi cha malezi pia kilipangwa na walifundishwa kuhusu swala na Islam na mafundisho ya Islam, Qur'an na mafundisho ya Qur'an tukufu ni nini. Bali anasema kwamba kijiji kingine kilichokuwa karibu na ile kijiji, wale pia waliambiwa kwamba waaje kuswali Ijumaa katika kijiji kile, lakini watu wenyeji wa kijiji kile wakasema kwamba sisi tunahitilafiana na hawa wenyeji wa kijiji kingine, sisi hatuelewani, hatupatani, sisi hatukwenda kule wala hatupendi wao waje hapa katika kijiji chetu. Ilikuwa ihtilafu ya zamani katika vijiji viwili hivi. Kisha wanajumuia waliojiunga na jumuia walifahamishwa na walielimishwa kama sisi tumekuwa wanajumuia, kwa hiyo ihtilafu yetu imesha ondoka, tumekuwa pamoja. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kutujumuisha na kuleta chini ya bendera moja, tuwe pamoja kwa ajili ya maendeleo ya jumuia na Islam. Kwa hivyo tunatakiwa tujumuike na tusali Ijumaa pamoja. Kwa hiyo wote wakapata athari, na wale walio tawanyika kwa muda mrefu na walikuwa wakipigana kwa ajili ya Ijumaa wakakusanyika pamoja na wakajumuika. Na kwa hivi madhumuni ya Ijumaa kwa baraka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilionekana pale, na wakaswali pale Ijumaa pamoja, na kwa sababu ya baraka hii ihtilafu yao iliondoka. Basi mambo haya yanapotokea, si ihtilafu tu inaondoka, bali sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, ruhamao bainahum, madhumuni hii inaanza kwa ajili ya wengine wanajitolea. Na hii ndiyo ni shani na sifa ya maminio, na haya ni mabadiliko mazuri mazuri ambayo kuleta mabadiliko haya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja. Kisha Amir sahib wa Jamaat Ahmadiyya Delhi anasema Muhammad Muslim sahib alijiunga na jumuiya mwaka 2008. Bayan karte hain ki bait karne ke 3 din baad yeye anasema baada ya kujiunga na jumuiya, baada ya siku 3 niliona katika ndoto kwamba ameenda katika mkutano fulani, na anaenda katika nyumba moja na kule kuna watu wengine wawili. Kwa sababu ya giza si rahisi kuwatambua. Amir sahib anasema kwamba Mursalin sahib anamwendea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na anapokwenda kule anakuta kwamba kuna watu wawili, mmoja ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wa sallam akainua kidole chake juu kiasi kwamba akahisi kwamba bingu imepasuka, na anaona ameona maua na bustani za maua pale. Na baadaye hali hii ilikuisha, anasema nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaenda Mumbai. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema kwa nini huendi Punjab? Anasema baada hii nikaamka, anasema nikamwambia ndoto hii Qais sahib wa Khuda Mulla Ahmadiyya. Qais sahib akasema hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa hiyo tunaenda Qadian. Kwa hiyo pamoja na Qais sahib mara ya kwanza akaenda Qadian. Kule alienda kuangalia Darul Masih. Anasema nilipokwenda kuangalia Baitur Riyazat nikakuta kile chumba ni sawa sawa na ndoto yangu, nilichokiona katika ndoto yangu. Kwa sababu ya hii moyo wangu ulipata athari sana, na nikajiunga na jumuiya. Na baada ya kujiunga na jumuiya, imani yake inaendelea kuboreka. Hawa wanajumuiya wapya wanaojiunga na jumuiya, Mwenyezi Mungu anawaonyesha muujiza na nishani ya kupokelewa kwa mambo yao. Naeleza matukio machache. Hawa ni wanajumuiya ambao wanaishi katika nchi na maeneo mbalimbali, na matukio haya yalizidisha imani yao na yatazidisha imani yetu pia bila shaka. Amir sahib wa Burkina Faso anasema katika Santiga, mwenyeji wa pale ambaye ni regional zaim Wansarula, miezi michache iliyopita akapata maradhi sana. Alipopelekwa hospitalini, daktari akawaita watu wa familia akasema kwamba huyu mgonjwa hawezi kupona, yeye huyu ni mgeni wa siku chache, kwa hivyo naendeni naye nyumbani kwenu. Kwa hivyo watu wa familia wakampeleka yule mgonjwa katika hospitali ya Wakadugu. Kule pia daktari akakataa kumtibu, kwamba huyu mgonjwa ni mgeni wa siku chache. Kwa hiyo watu wa family wakakata tamaa. Amir Sam anasema kwamba nikamwambia kwamba hii haiwezekani, madaktari wanaona hali ya kidhahiri, uhai ni mikononi wa Mwenyezi Mungu. Nyinyi muandike barua kwa halifa mtukufu. Na siku ile ile wakaandika barua na wakanitumia mimi. Anasema baada ya kuandika barua ile kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, na wao wakaanza kufanya maombi pia. Na baada ya kuandika barua hii, na kwa kufanya maombi sana, Mwenyezi Mungu akafanya fadhila na kaanza kupona. Na katika siku chache Ilaj Munti Saheb akapona kabisa, na leo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu anafanya kazi ya jumuiya, anashiriki katika mikutano ya jumuiya, na anafanya kazi ya Ansarullah vizuri sana. Dhidi ya tukio hili katika kijiji cha Chile, jina lake pia alikuwa Ilaj Munti. Yeye alikuwa mdui wa jumuiya, na alikuwa akiwahimiza watu dhidi ya jumuiya, na alikuwa na afya nzuri sana, alikuwa hana maradhi yoyote. Watu wenyeji wa kile kijiji walikuwa wanasikiliza redio ya jumuiya, akapita pale karibu nao. Kwa sababu ya hasira na upinzani, akaanza kutukana jumuiya na akasema hawa ni makafiri, msisikilize mahubiri yao. Watu wakasema ikiwa wewe hupatani nao, hutaki, basi usiwatukane na usiwadhalilishe. Yeye akasema kwamba yeye ataendelea kufanya hivi na hataacha tabia hii. Siku ile ile, usiku ule ule, alipokuwa na afya nzuri, alilala usiku, na asubuhi alipatikana kitandani amekufa. Alipata maradhi ya aina yoyote usiku na akafa pale pale katika region ya Porto Novo. Mwalimu wa kule Zakaria Saheb anasema Hafisu Saheb manajumuia mtoto wake alipotea, akamtafuta kila mahali na tangazo lilitolewa katika redio, lakini mtoto hakupatikana. Katika hali hii akapiga simu na akasema kwamba sidhani kwamba mtoto wangu atapatikana. Mwalimu wetu Zakaria Saheb anasema nikamwambia kwamba usikate tamaa, sisi tunamkubali imamu ambaye anasema maombi yanakupokelewa, Mwenyezi Mungu ataleta fadhila zake, ufanye maombi. Mimi pia nafanya maombi, tunafanya maombi sisi sote. Baba wa mtoto Hafisu Saheb anasema kwamba nikafanya sajda na nikaanza kufanya maombi, e Mola wangu, katika eneo hili watu wote hawakumpokea imamu wako, ni mimi peke yangu ambaye nimepokea Sayyidina Mala salatu wasalam imamu wako, na imamu wako ni mkweli, na kuomba kwa ukweli wake unipatie mtoto wangu. Anasema niliendelea kufanya maombi na kulia kwa muda mrefu. Baada ya kumaliza maombi yangu, nilipita katika njia ile ambayo mtoto wangu alipotea. Nilipokuwa njiani nikamuona mtoto wangu katika msituni. Anasema hii ni muujiza kwa ajili yangu ya ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Amir Saheb Najer anasema kwamba Muhammad Saleh Saheb alikuwa akija kusali katika msikiti wa Ahmadiyya. Siku moja akajiunga na jumuiya, yani alikuwa akija msikitini kusali kwa salamu Muislamu, na siku moja akajiunga na jumuiya. Wenzake wa bank wakaanza kumsumbua kwamba jumuiya imekupatia hela ndio maana umejiunga na jumuiya. Anasema kwamba aliudhika sana kwa sababu ya hii, kwamba watu wanamshutumu kwamba amejiunga na jumuiya kwa kupata hela. Anasema usiku nikafanya maombi sana kwa ajili ya kuhusu ukweli wa jumuiya, na nikamwomba Mwenyezi Mungu aniongoze, Mola uniambie uhakika wa jumuiya vizuri. Anasema usiku niliona katika ndoto kwamba kuna mkutano mkubwa sana, kila mahali ni watu wengi sana, na wote wamevaa nguo nyeupe. Na katika stage anasema akaniona mimi, nilikuwa nimesimama pale anasema kwamba wewe pia umevaa nguo nyeupe, unasema kwa sauti ya juu, unasema la ilaha illallah, na watu pia wanakufuata na wanasema la ilaha illallah. Na nilipata ladha sana. Muhammad Saleh sahib anasema kwamba katika hali hii nikaamka, nilikuwa nasema la ilaha illallah. Kwa sababu ya hii moyo wangu ulipata Allah Taala ne jamaat ulipata utulivu kwamba kazi hii ya kueneza la ilaha illallah jumuiya imepewa, na kwa sababu ya ndoto hii imani yangu ilimarika kwamba uamuzi wangu wa kujiunga na jumuiya ni sahihi. Kwa hiyo sijali watu wanasema nini, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu naendelea kupata imani zaidi. Haya ni matokeo machache ambayo nimeeleza namna gani watu baada ya kujiunga na jumuiya wana imani yao inaimarika na inazidi, na Mwenyezi Mungu pia anawaonyesha nadhara na ishara, na kwa sababu ya hii imani yao inaboreka. Sayyidina Ali salatu wasalam anasema sehemu moja, fikirieni kwamba miaka 1300, je, zama hii imepatikana? Zama hii imejaa na ishara na msaada wa Mwenyezi Mungu, kama maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walipata. Wao walifanyiwa mzaha na watu, na walipata udhia wa kila aina katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na hawa watu wafuasi wangu pia wanapata, kama maswahaba walipata, na wanapata misaada kutoka binguni, na wanaendelea kupata maendeleo na mabadiliko ndani yao.
Namaz mein rote aur sajdagahon ko
wanalia katika swala, na wanatoa machozi katika sajida yao. Wapo wengi miongoni mwa hawa ambao wanaona ndoto ya kweli, wengine wanapata ufunuo. Mtakuta watu wengi ndani ya hawa ambao wanakumbuka mauti yao, na wana mioyo laini, na wana fuata njia iliyonyoka, na wanatafuta ucha Mungu. Hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu anawaangalia, anawalea mwenyewe, na anatakasa maisha yao, na anajaza vifua yao katika nuru, na anawavuta kwa ishara za binguni, kama maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walivutiwa. Alama hizi zote zinapatikana, ambazo alama hizi zote zinapatikana sawa na aya wa akhari na minhu lamma yalhaqu bihim. Na hii ilipangwa hivi kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yatimie, Mwenyezi Mungu aendelee kuzidisha na kuimarisha imani za wanajumuiya. Sisi tuendelee kujiunganisha na Mwenyezi Mungu, na imani yetu isitelezeke hata kidogo. Leo baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza. Mazishi yalipangwa leo, kwa hiyo nitaswalisha baada ya swala ya Ijumaa ya Mama Khurshid Begum, mke wa Abdul Manan Din Sahib. Tarehe 27 wa August asubuhi alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marhemu alikuwa mpwa wa Babu Kasim Din Sahib, alikuwa sahabi wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Mwenyezi Mungu amghafirie na apandishe daraja yake, na Mwenyezi Mungu ajalie subra wa familia yake. Baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha jeneza yake.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.